bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina și Doamne ajută! Avem și de data aceasta invitată în studioul nostru pe doamna Adriana Inescu, care continuă să ne relateze din cele ce dânsa a suferit în detenția și deportarea din Bărăgan între anii 1951-1955 și mai ales după ce a urmat, după întoarcerea sa în satul natal din Balta Verde, comuna Gogoșu, județul Mehedinț. Aș vrea să vă spun pentru cei care nu ați urmărit emisiunea noastră trecută că doamna Adriana Inescu este nora părintelui Inescu din Turnul Severin, care a slujit ani buni la Biserica Sfântul Gheorghe, biserica nouă cum este cunoscută în orașul nostru. A fost cel care a terminat lucrările, a fost ani de zile paroc și a terminat lucrările și a făcut sfințirea bisericii de aici și a luptat ani buni, a fost în comitetul de inițiere al construirii catedralei și poate vom reuși în emisiunea aceasta să vorbim sau într-o alta viitoare despre rolul părintelui Inescu în comitetul de inițiativă pentru construcția catedralei din municipiul nostru, pe care doamna Inescu, Adriana Inescu, îl știe, zbuciumul pe care părintele l-a făcut în anii de după 89 ani, imediat după Revoluție, când părintele a gustat din bucuria libertății. Doamna Adriana Inescu, bine ați venit la emisiunea noastră și am vrea să ne desenuiți în continuare, așa cum spuneați în emisiunea trecută, despre ceea ce a însemnat pentru dumneavoastră întoarcerea acasă. Ați plecat de acolo primăvara, nu?
Părinte, bine v-am găsit și să continuăm povestea.
Da.
Am plecat primăvara anului 56.
56,
în martie. Da. În 56, primăvara, am plecat prin martie, mi-amintesc.
Da.
Și la întoarcere nu am găsit nicio cameră liberă din casa de aici, pentru că cea de la țară era ocupată de gospodăria de stat. Da. Și...
și casa de acolo, ați predat-o, ați lăsat casa de acolo cu... așa cum a fost, cum o construiți dumneavoastră.
Așa cum a fost, cu două corpuri de casă, era cu un hectar de pământ în jur.
Da.
Aveam grădină, viță de vie, de altoi, superioară în curte. Da. Aveam o gospodărie model.
Dar când ați plecat... ați dat-o în primire cuiva, primărie sau...
primăria a luat-o...
a făcut vreun act ceva sau nu?
Un proces verbal, dar au scris ce au vrut ei.
Da.
La înapoiere n-am mai găsit nimic decât pereți.
Da. Luaseră tot din ea. Absolut. Sobele de teracotă, deși... ce aveați dumneavoastră. Și lucrurile care le aveați.
Tot absolut, dulapuri, mobilă absolut, absolut. Tot rostul unei case de zeci de ani.
Da.
Vă dați seama? Nu am mai găsit absolut nimic. Ba mai mult decât atât, v-am spus că după 2 ani ne-a naționalizat-o și a trebuit să se judece ani buni tatăl meu și de-abia acum am obținut-o.
Da, acum, după Revoluție? Acum?
După Revoluție, acum după Revoluție am primit-o.
Deci nu ați avut-o mai înainte?
Nu. Noi am locuit aici,
în
Severin, într-o casă a mamei mele.
Da.
Și acolo erau numai chiriași, care în sfârșit de-abia o catadixit să ne elibereze o cameră,
da,
în care am putut și noi 5 persoane să locuim.
Și,
foarte greu.
Și în casa de la Balta Verde, eu am crezut că ați obținut-o...
Nu.
La 2-3 ani după ce ați venit din Bărăgan, ați obținut-o.
Nu.
Și nu v-a plătit în acești ani chirie nimic?
Nimic, absolut nimic.
Și nici n-au întreținut?
Abuz de putere. Da. Asta a fost abuz de putere. Doar noi eram prezenți, noi ne-am dus să ne fie înapoiată,
da,
că așa era decretul. Decretul spunea să fim repuși în toate drepturile,
da,
și să ni se restituie tot ce a rămas.
Da.
N-am mai găsit nimic, nu ni s-a mai dat absolut nimic.
Da.
am rămas aici, ne-am da, continuat școala. Dar acolo
continuați pământul care l-ați avut acolo?
Absolut nimic. Și acum, după Revoluție.
Abia după Revoluție.
Da,
deci tatăl dumneavoastră din... nu s-a mai întors, deși el avea aproape 50 de hectare de pământ.
Nu s-a mai întors deloc, nu s-a mai întors aici.
Pentru că colectivizarea s-a făcut acolo tot prin 60, 59-60.
Da, păi... Și... cu colectivizarea am tras mult de tot, pentru că atunci erau niște cote enorme.
Da.
Pentru în raport de suprafață de pământ arabil pe care îl aveai, plăteai cote de lapte și așa mai departe, da. Încât la un moment dat nici nu mai puteam să facem față.
Dar nu mai lucrați? După întoarcerea din Bărăgan l-a mai lucrat?
Nu.
Dar vă mai puneau la cote, probabil.
Nu mai. Nu mai era, fiindcă nu ne-a dat nimic. Pământul nu ni s-a dat, de-abia după Revoluție ni s-a mai eliberat. Inițial ne-a dat 10 hectare la toți moștenitorii.
Da, da. Și restul după, la Iaseu, și, ați avut la Iaseu Bogoșu.
La Burila.
Sau la Burila,
țineam
da.
De Burila Mare.
Da.
Și după aceea am, după cealaltă lege, a doua lege, cu agricultura, legea 1 și legea 18, în sfârșit, atunci ni s-a dat tot pământul, cu deosebire cel de la Jiana, care pământul mamei, care l-au împărțit alți nepoți între ei, considerând că noi avem destul.
Da. Da. Dar și tatăl dumneavoastră, cum a trăit dânsul această dramă când s-a văzut că ceea ce el muncise, tractorul acela care îl luase și ce mai avea acolo... Când a văzut că nu le mai are, l-au luat alții așa, s-a împăcat.
Ce să te împaci cu acest gând că ai pierdut tot după situații de-astea dramatice? Îți dai seama că cel mai important și cel mai de valoare lucru în viață este sănătatea și libertatea.
Da.
Dacă ai aceste două valori, ai foarte mult.
Exact ceea ce am vorbit în emisiunea trecută, că acest dar al vieții, darul vieții, care înseamnă sănătate și așa...
Și libertate.
Și libertatea, da, pentru care omul luptă foarte mult, dar începe să le prețuiască atunci când nu le mai are.
Absolut.
Deci este foarte, foarte grav că mulți dintre noi cad în această neglijență, această de a aprecia sănătatea și libertatea atunci când nu le mai avem. Și... Deci părinții au venit aici și au îndurat, s-au adaptat cu viața de la oraș.
S-au adaptat, am mai obținut servici, ne-am luat și noi servici așa fiecare.
Da.
Și sora s-a căsătorit, a plecat, fratele și-a urmat școala, a terminat și a mers și el în învățământ.
Da.
Și în felul acesta ne-am descurcat.
Dar
după aceste toate drame trăite, stai și gândești, oare... A meritat atâta sacrificiu?
Da, există o... Spune Mântuitorul acolo că prin răbdarea voastră veți birui lumea. Le-a spus apostolilor. Când apostolii au plecat la propovăduire, nu le-a spus să ia nimicui. Nici mâncare, nici traistă, nici nimic. Cum ați plecat dumneavoastră în Bărăganul. N-ați avut nimic. Asemenea apostolilor când au plecat. Dar ceea ce eu am simțit așa din cei ce i-am cunoscut, că dumneavoastră, până la urmă, ați biruit un sistem. Ați biruit prin suferința dumneavoastră, prin răbdarea de care ați dat dovadă, prin faptul că v-ați făcut datoria, că ați fost niște oameni muncitori, ați reușit să impresionați pe cei care... Eu am fost de mai multe ori pe locurile, acum unde sunt pustii, nu mai există nimic.
Da.
Dar cei mai în vârstă care v-au cunoscut pe dumneavoastră și acum trăiesc, au ei în imaginea, în memoria lor, că au fost niște oameni extraordinari cei care au venit acolo.
Așa este.
Și că unii dintre ei ați reușit chiar să-i, nu să zic să-i civilizați, dar să le transmiteți
ceva. Să le dăm exemplu. Exemplu.
Cultul de care vorbeați dumneavoastră mai înainte,
așa este.
Ei nu-l aveau.
Nu aveau.
Tatăl meu a fost în sat cu foarte mulți nemți și cu bănățeni.
Da.
Și acești bănățeni aveau un stil de civilizație. Un stil de punctualitate, de cuvânt.
Așa este.
Ceea ce era foarte greu, li se părea ceva ciudat celor de acolo. Cum să-și construiască casa, cum să țină totul la scuteală, să nu plouă, grija pe care o aveau de orice lucru, o scândură care nu era pusă la locul ei, să cultive. Mă rog, au rămas impresionat că ăștia știau să facă arbagicul, știți?
Da.
Să cultive arbagicul.
Da.
Și cred că dumneavoastră că ați lucrat la grădinărie.
În sector
știți?
Legumicol am lucrat. Da. Am, da, am și, calificare.
Și le-ați... erau niște oameni care, domnule, au adus o civilizație cu ei. Vă dați seama ce lucru grave s-a făcut, că a luat pe cei mai buni oameni. Și în loc să
au distrus foarte mult.
Și au distrus, da.
Din ceea ce avea și statul.
Sigur,
statul,
da,
a pierdut enorm.
Da.
Că de la noi lua cote, luau impozite mari.
Ma, da, da, da.
După plecarea noastră s-a ales praful și de pământ n-a mai fost lucrat în aceeași măsură.
Da.
A fost și foarte greu.
Au fost aduși și casele dumneavoastră oameni care n-au știut să... să aprecieze tocul de la ușă, să aprecieze fereastra.
Care pur și simplu au dezastru au făcut.
Au făcut așa să nu știi să apreciezi pardoseala pe care o ai în casă,
da,
să o curăți, să nu arunci apă pe ea că putrezește sau să lași pic o țiglă și să nu o pui
așa
la
este
timp pe casă. Foarte multe case care au fost ale deportaților s-au distrus datorită lipsei de grijă a celor care
așa
au intrat
e
în ele și n-au știut să le păstreze. Pentru că la rândul lui ei n-au știut niciodată cum se construiește o casă. Cu ce trudă, cu ce muncă. Sau nu mai vorbesc de cultivarea pământului. De...
Așa este. Însă vă spun că, așa, concluzionând ce ne-a marcat în toți acești ani, toată această suferință, toate aceste nevoi, că nu aveam de nici care, nu aveam nici să ne facem o rochie pe noi sau ceva și eram la o vârstă când necesita să-ți faci și tu o îmbrăcăminte mai frumoasă, eram tinere. În sfârșit, ne-a dat aripi, ne-a dat puteri.
Da, v-a încurajat.
Ne-a întărit.
Da, mai mult, da.
Ne-a dat puteri înzecite.
Da.
Încât ne-am luptat cu toate morile de vânt pe care le-am întâlnit la înapoiere și le-am biruit.
Da.
Și ne-am calificat fiecare într-un mod onorabil și am avut servici și, în sfârșit, cu toate greutățile, cu toate impedimentele, cu toată nenorocirea abătută pe capul nostru și la fiecare pas, spre exemplu, mie îmi spunea directorul de la unitatea unde lucram când eram elevă la Seral să-mi termin liceul, dacă nu-ți convine acolo unde te-am dat, ieși afară din biroul meu, nu mai îmi inspira oxigenul degeaba.
Da.
Și aveam 20 de ani.
Da.
Vă dați seama câte umilințe și cu câte nenorociri m-am confruntat, dar mi-a dat Dumnezeu atâta putere și atâta voință ca să lupt, încât până la urmă am izbutit de a-mi termina școala tehnică sanitară, m-am încadrat în sectorul sanitar și în felul acesta de acolo am ieșit la pensie.
Ce constat eu la dumneavoastră, la cei care ați fost în astfel de situații, că dumneavoastră a știut să luptați cu viața.
Așa este.
Ceea ce este un mesaj foarte puternic pentru noi cei de astăzi. La mine vin foarte mulți cerșetori. Eu nu spun că sunt eu al mai milostiv dintre oameni, nu sunt, că n-am de unde, că atât, dar din puținul meu dau acolo cât pot eu.
Da, și eu sunt de acord cu acest lucru, părinte.
Dar nu tot timpul, nu dau tot timpul. Și spun așa, eu am o filozofie pe care aș vrea să o știu de la tata, din Bărăganu. Și spun filozofia caprei. Și tatăl meu s-a îmbolnăvit în Bărăganu de plămâni. Și i-a spus doctorul că moare. Iar doctorul a fost deportat și doctorul Gomoiu, știți? Și
da, știu, un mare medic.
Mare medic.
Da.
Și el cum se vede, n-avea pastile acolo și a spus, măi, tu cu laptele de capră, trebuie să mănânci lapte de capră.
Care e bogat în grăsim
și nu știu ce.
Așa,
și amănute.
Te ajută, te fortifică și îți dă vigoarea ca să lupți cu boala.
Cu boala.
Sigur.
Dar avea și nu putea să muncească, că fiind de plămâni bolnav, nu putea să facă efort.
N-avea forță.
Forță, n-avea putere. Și el păștea capra și mulgea capra și mânca laptele, făcea o mămăligă acolo. Făcea o mămăligă în ceaun și mânca, se ducea cu capra, o păștea bine, dădea capra câte 3-4 kg de lapte, făcea și o brânză, o urdă și uite așa. Și le spun, măi fraților, dumneata vii la mine să cerșești. Omul toată, și părinte, n-ai ceva de lucru? Măi, zic, mă, n-am. Și de lucru, dar la alții întreb și zice, păi cât dați pe zi? Deci dumneavoastră întâi în Bărganul lucrați,
da, și după aceea eram recompensați.
Erați recompensați sau lucrați, da, și numai pentru mâncare.
Nu condiționam.
Nu condiționam.
Așa este. Așa este.
Dar dacă ei ar avea, s-ar duce, ca, n-au ce mânca la oraș și vin pe aici, pe la noi, nu poți să mergi de... Toată lumea cere și vrea ajutoare și nu știu ce, când mi se ajunge să plătească apa, curentul, nu știu ce, telefonul, mobil și ce mai au de plătit. Nu îi se ajung. Dar dacă s-ar duce la țară și ar lua în satele noastre, ar popula, că satele au fost depopulate după un sistem...
Și sunt case și nelocuite, case, da, pământ și nemuncit.
Case care, da, de 10 ori mai bune ca cele din Bărăganu.
Așa este.
Și dacă ar lua o capră și ar lua o greblă și un hârlete și ar pune azi, capra aia face un ied de anul ăsta, la anul face să fac 3, la anul celălalt sunt 6. Și așa mai departe, a lucra acolo, n-ar muri de foame. Dar nu au această experiență, da, nu au curajul să muncească cum dumneavoastră. Dar nu, și acum sigur că revenim la libertatea voinței. Nu mai putem să luăm de la oraș să ducem să populăm satele.
Da.
Care însemna să facem ceea ce a făcut ceilalți.
Așa e, dar și la blocuri. De jur împrejur vezi că sunt numai ierburi, numai buruieni. Da. Stau și le privesc, dar nu le smulg, nu fac
sigur,
să desc o floare sau nu pun,
da,
nimic.
Nu au cultul muncii.
Da, bineînțeles. Exact. Eu, da, sunt pensionară și în grădină îmi pun de toate.
Da, aveți o frumoasă grădină, da, acolo. Și
în care muncesc toate, singură, da, să știți. În, da, afară de faptul că mi-o sapă un om primăvară, eu singură îmi lucrez toată,
da,
grădina.
Da.
Deci trebuie să fii obișnuit cu munca și să ai voință.
Da, voință, că și obișnuința aceasta devine obișnuință prin exercițiu.
Absolut, absolut.
Da, și da, este și o necesitate.
Este, să, da, știți că activitatea te ține.
Da, dar faptul că omul, vedeți dumneavoastră, părinții dumneavoastră au avut acest cult,
da, ne-a imprimat și nouă.
Da, foarte important. Nu...
Ceea ce am văzut în familie facem,
da,
și noi,
da. Dumneavoastră facem, ați produs, ați fost producători de bunuri, nu niște consumatori.
Nu distrugători, și distrugători și consumatori.
Da, da, consumatori, niciodată nu, da, poți să consumi, da, mai mult decât produci,
da.
Aceasta este firesc. Ori nimeni nu poate, astăzi toată lumea vrea împrumuturi.
Numai să consume,
consume, da, consume
fără să depune efort.
Da, fără să, și fără să producă.
Fără.
Da, deci, doamna Adriana, ați venit aici. Ia să ne mai spuneți câteva cuvinte acum și pe domnul Rusu, pe domnul Victor Rusu. Cum l-ați avut dragostea de poezie așa din Bărăganu?
Să știți că el era în clasa a doua sau a treia în Bărăgan, că, da, acolo s-a ținut.
Și a fost învățător
din cei dislocați.
Dislocați, da, da. Și a fost învățători valoroși buni.
Valoroși.
Da.
Avea o învățătoare și știu că îmi povestea mie, zice, apucasem să scriu și eu câteva versuri în clasa a doua sau a treia,
da, 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 da,
că afară-i viscol, da, vânt, da, și viscol,
da, da, da,
brr,
da,
s-a scutura de ger.
De ger, da.
Și mai vrea el să mai scrie ceva, învățătoarea l-a observat și el, ca să nu-i vadă ce așternuse, da, fiindcă nu era sigur pe ce, da, scrisese, da, le-a luat și le-a băgat în gură, da, să nu le vadă
așa,
învățătoarea.
Da, așa,
asta a fost
debutul consumator de versuri. Da. Da.
De fapt, mama mea, da, a avut pe fratele dânsei, da, un om care a avut acest har de la Dumnezeu de a scrie, da, versuri și el l-a moștenit.
Da, da, da.
Nicolae Bocșe. Și...
Și a terminat, domnul Rusu, a terminat
el
școala
generală
acolo? El a
terminat 1-4, pare mise, da, sau până între a 7-a și a 8-a sau a 9-a a venit exact
aici,
la timp în oraș.
Da, da, da,
și a continuat la liceul, da, Traian, a terminat, după aceea a dat la facultate, dar atunci cum...
Da, că n-aveau origine.
Chiaburi imediat... Bună. Neadmiși?
Da, neadmiși. Da. Deci desul a fost un...
A suferit și el destul. În, da, sfârșit, ca să nu le alarmată, s-a, da, dus la Institutul Pedagogic în Craiova,
da, da, da,
l-a terminat și a funcționat ca învățător și a terminat după aceea și facultatea de filologie.
Da, da, da.
Iar...
Și dumneavoastră l-ați cunoscut acum să... punem câteva, o să dedicăm părintelui Inescu emisiune specială.
Da.
Cu să ne facem așa un plan mai l-ați cunoscut,
mai laborios.
Mai laborios, da, l-ați, că avem un plan despre părintele Inescu să scriem și să spunem mai multe pentru cei care, pentru preoții noștri mai tineri și chiar pentru cei mai în vârstă, care și mulți dintre locuitorii credincioși orașului care l-au cunoscut pe părintele Inescu așa ca un om deosebit, alături de părintele Verde, de părintele Chițimia, de părintele Victor Bobleanță, a fost niște preoți deosebiți ai orașului nostru care au trăit momente grele.
Părintele Tămâș.
Părintele Tămâș, da.
Care a lucrat la biserica.
A lucrat,
la biserica nouă, da. Tot cu socrul meu.
Da.
Erau oameni deosebiți.
Deosebiți. Dar au trăit în timpuri foarte grele.
De restriște.
Și și-au făcut datoria cum...
Eu am prisosință.
În ultima parte a vieții am cunoscut și eu am gustat mai mult din bucuriile acestei suferințe ale altora. Nu am avut bucurii, suferința mea, nu am suferit nimic înainte, am fost tot timpul, m-am simțit un om liber, niciodată, și n-am simțit niciodată că sunt persecutat, niciodată. Vă spun sincer, am simțit de la alții. Deși poate în spatele meu or fi lucrat alții, că știu că au mai lucrat alții, dar niciodată nu m-am simțit toată viața mea un om liber. De când m-am născut și până și acum mă simt un om liber, tuturor le spun ce am în gușe și în căpușe și...
Așa e cel mai corect.
Da. Și m-am simțit un om liber, deși poate dacă mai dura sistemul se schimba poate și la mine cu coloana infinitului, știți cum...
Absolut.
Dacă eu am spus o poveste, ce simbolizează coloana infinitului și m-au raportat acolo, dar mi-a atras atenția un alt coleg că nu-i bine ce fac.
Da.
Că coloana infinitului simboliza drumul comunismului.
Da.
Când te prinde, când te strânge, când te lasă. Știți, dar pe mine probabil era momentul când mă lăsa mai mult. Trebuia să mă strângă, dar abia am 89 și n-am mai avut și mi-au dat drumul.
Da.
Dar de părintele Inescu vreau. L-ați cunoscut pe băiatul părintelui Inescu?
Da, în anul 3, când eram la sanitare, m-am căsătorit cu fiul părintelui Inescu. Și în calitate de noră l-am cunoscut locuind cu dânsul.
Dar numai pe domnul Valu l-a avut părintele.
Doi băieți a avut, unul inginer în București.
Da, mai trăiește.
Și el profesor la 6.
Da.
Nu mai trăiește niciunul.
Da,
Băiatul mare a murit înaintea părintelui. A fost o durere
nemaipomenită.
Iar
părintele era accidentat, se lovise.
Da. Avea o fractură de col femoral,
da.
Pentru care a fost operat de 3 ori.
Da, greu.
Operația în sine și după aceea scoaterea tijelor metalice în decurs de 2 operații, la intervale de un an între operații.
Și deci ați reușit așa dintr-o familie de... deportați dumneavoastră?
Da. Am ajuns într-o familie de deținuți politici. Iar acum avem asociație deținuții politici cu deportații în Bărăgan.
Deci dintr-o familie de deportați ați ajuns într-o familie de deținuți.
Deținuți.
Acum, știu, erau timpuri atunci când nu ți era frică să vorbești și în casă, știți? Dar știu că părintele Inescu mai asculta Europa Liberă. Și...
nu știu eu, probabil că seara când era mai tăinuit. Avea un aparat Mende, un aparat vechi.
Eu știu.
Da, așa la care asculta probabil, ca toată lumea care era interesată de...
Da, dar atunci așa ați mai vorbeați cu părintele, ați mai spus din suferințele dumneavoastră și ale...
Socrul meu a fost ca un tată pentru mine, a fost un om deosebit, un om care judeca cu mintea așa cum trebuie, nu numai cu sufletul să zic că pentru fiul meu, nu știu ce, nu pentru noră, m-a iubit în mod egal, ca pe un copil al dânsului. Și totdeauna mi-a spus ce e bine și ce e rău de făcut.
Da.
Pentru că știa că eu rămân, că eu rămân cu toată greutatea după plecarea lor și, într-adevăr, a fost un om corect.
Da.
un om pentru care...
avea cuvântul dânsului era de cuvânt, niciodată nu putea să spună cuiva că...
Da, totdeauna era un om corect.
Da.
Și un om care se ținea de cuvânt, un om care nu condiționa actul, serviciu pe care îl efectua, zicea, lasă omul să-ți dea
cât poate,
consideră și cât poate.
Da.
Un om înțelegător, un om sfătuitor.
Da, era și...
Și mare poet.
Da, un mare poet. De
un mare poet.
Puțină lume știe.
Da.
Și păcat că așa au fost timpurile și...
Și n-a avut posibilitatea să le publice. Mai publicat prin ziare, prin...
Da.
Așa, dar mai puțin. Însă, pentru orice eveniment, făcea o poezie. Pentru orice nepot, la nașterea fiicei mele, la nașterea nepoților celorlalți, la toți le așternea gândurile în versuri.
Da.
Și foarte frumos.
A suferit
cumplit.
Cumplit, da.
Cumplit, în sensul că să stai în Ocna, să stai în temniță,
a fost la Iud, la
Jilava,
la Iud,
în Ocna.
Da.
A suferit rău de tot.
Da.
Bătăi.
Da.
Bătăi extraordinare, fapt pentru care nu mai auzea așa de bine.
Da, purta un aparat, ultima parte a vieții, un aparat
auditiv.
Da.
Și într-o oarecare măsură colegii îl...
Da,
îl marginalizau într-un fel pentru acest defect că îi încurcă la cântări, dar nu știa câte bătăi
a suferit
și cu câtă înțelepciune a putut să rabde toată această suferință, cu multă credință în Dumnezeu.
Da. Deci a fost nevinovat pentru... Și cu toate nevinovat.
Eu mi-amintesc că de fapt și de drept a fost închis, probabil și pentru această vorbă care ați amintit-o dumneavoastră,
da, că a spus că vin americane,
dar pentru faptul că din întâmplare a auzit despre o inițiativă a unor colegi care erau probabil legionari pe atunci și luptau așa, și ca tăinuitor. Doar a auzit o discuție a lor
nu a fost
și
nimic,
cum erau atâtea urechi.
Da.
Și probabil că a spus cuiva acest lucru. Uite, mă, ce am auzit de la cutare și cutare. Și pentru acest tăinuitor a fost arestat.
Să cunosc puține lucruri. În cartea Preoții în închisorile comuniste, Părintele Inescu este amintit numai cu un rând și jumătate dintre preoții care au suferit în Medința. Aproape, eu nu știu sigur, dar o să facem acum niște cercetări despre suferința părintelui Inescu în închisorile comuniste, dar eu știu că aproape 13 ani.
Atât i s-a dat. Dar
nu mai
făcând
știu
recurs, curs, având drept la recurs, a făcut soția recurs, soacra mea, și a stat numai 3 ani și 7 luni, pare mi se. Însă au fost de ajuns.
Da, de ajuns. Până la
nevinovat fiind să suporți bătăi și câte și câte alte umilințe și...
Da. Și dus după aceea, plimbat prin mai multe parohii și mai multe, stresul în care era supus că era urmărit și...
Permanent.
Da,
permanent
a fost,
era.
A suferit lucruri grele.
Din 3 colegi, 2 erau cei care se duceau și dădeau
informații.
Și foarte așa
bineros.
Așa este.
L-am cunoscut, deci, ultima parte a vieții sale, când se bucura de faptul că ca unul care am cunoscut de la părinții mei, de la strămoșii mei, bunica și cei care au fost deportați din familia mea, și m-am apropiat de dânsul și avea o mare încredere în mine și spusese mari speranțe că vom realiza ceva frumos. Eram în primii ani în 89.
Erați preferatul.
Preferatul.
Da, dânsul, așa este.
Deși nu aveam... Îmi citea poezii și lucru foarte... Mi-a și dat câteva... Am câteva manuscrise, o să le încercăm să le adunăm, să facem o carte despre părintele Inescu. Am această dorință și mi-aduc aminte cu câtă... După ce venise 89, cu câtă bucurie, cât era de activ. ca să facem un ziar.
Contrar, în ciuda vârstei care îi apăsa umerii, avea o voință și o vioiciune în tot ce... Da, păi dacă vă dați seama, după fractura de col femural, care pentru alții la 87 de ani cât avea dânsul...
La câți ani a murit? Parcă la 90?
Nu, la 87 a murit el, da? Și fractura a avut-o cu 2 sau 3... 84, da. La 84 de ani.
Da, la 84, da.
Și a avut atâta voință încât după toate aceste trei operații a ajuns cu ajutorul masajelor, medicamentelor, da, în sfârșit, da, să meargă la început în cârje, da, după aceea baston, da, și a mers pe picioarele lui.
Da.
Atâta voință și atâta dorință de viață.
Da. Și știu că vrea să și scrie memoriile și o să facem probabil emisiunea viitoare.
A început, dar nu le-a mai terminat, da, sărac.
Emisiunea viitoare o să vorbim despre Părintele Inescu, să-i dedicăm o emisiune specială numai pentru dânsul. Și așadar, acestea au fost așa o parte din cele ce dumneavoastră ați îndurat, doamna Adriana Inescu, familia dumneavoastră de deportați și în familia părintelui Inescu, așa a fost deținut politic. Noi vă mulțumim că am avut astăzi bucuria să ne relatați așa din aceste suferințe, ca să rămână o mărturie pentru istorie, pentru tinerii de astăzi, pentru cei ce nu cunosc anumite lucruri care nu sunt consemnate în istorie.
Nu sunt.
Despre Bărăgan în cărțile de istorie,
Părinte,
nu se scrie
ar fi
nimic.
Atât de multe de spus, sigur, atâta că... durere, da, am înmagazinat în cuvinte, sufletul, da, nostru, da, pe care, chiar dacă am avea darul de la Dumnezeu să le transcriem, parcă nu mai vrei să le mai retrăiești.
Da, da.
Le alungi ca să mai poți să mai respiri.
Sigur. Da, dar noi...
Sunt lucruri triste.
Sigur, este dureros, dar și noi nu încercăm, intenția noastră nu este de a răscoli aceste dureri, ci mai de a le prezenta așa cum au fost ele, ca o mărturie pentru
istorie. Absolut.
Pentru ca aceste lucruri să nu se mai repete niciodată. Nimeni să nu intervină asupra libertății omului, ca omul să vadă el prin propria sa voință că acest lucru este bine sau nu este bine. El trebuie să conștientizeze el că trebuie să muncească, că trebuie să fie un om corect, un om cinstit, un om cu frica lui Dumnezeu.
Absolut.
Și să aibă, mai presus de toate, trebuie să aibă și o credință că Dumnezeu ne-a dat anumite daruri pe care noi avem datoria, sau talanți, avem datoria de a-i mulți. Și această mulțire nu se poate face decât prin muncă.
Cinstită.
Muncă cinstită, sigur.
Cinstită, da, și corectă.
Da, da. Încă o dată vă mulțumim pentru că ați avut amabilitatea și suntem convinși că și de altă dată veți poposi la studioul nostru de radio și mă gândesc așa că dumneavoastră poate împliniți un vis al părintelui, că niciodată eu am avut intenția și am fost un pic colaborator cu părintele Inescu și cu domnul Victor Rusu, ca să scoatem un ziar, și domnul, da, Rusu l-a dus mai departe, așa, Gazeta de Severin.
De Severin.
Și am lucrat la el cu acea mașină luată de la
Ion Rațiu,
de la București, adusă de părintele,
da, așa,
Inescu.
E.
Și poate o să mai vorbim despre aceste lucruri. Dar este o bucurie că fiind la un post de radio liber, la un post de radio care avem să comunicăm ceva, și aceste mărturii ale noastre prin tehnica aceasta modernă, care este, ele rămân înregistrate într-o bază de date aici, rămân la noi și vor rămâne în
mărturie.
Istorie, mărturie peste, în lumea care vine super civilizată, ca să nu se mai întâmple niciodată ceea ce se a întâmplat.
Și eu vă mulțumesc, Părinte,
da,
și Doamne ajută!
Doamne ajută și... Vă mulțumim, iubiți ascultători ai postului nostru de radio, pentru amabilitatea de a ne asculta această emisiune în care am avut ca invitată pe doamna Adriana Inescu, deportată în câmpiile Bărăganului la vârsta de numai 15 ani, când împreună cu cei doi frați ai săi și părinții a fost luată de acasă și dusă în câmpia Băreganului lângă Călăraș. Până la următoarea noastră emisiune, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine.